فيصل دار حسين ريدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب إحرنتو قبل كقل قدود
عبدو قادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل الدوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد ويني
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم هذين ونعكسان لقيتيال مل والبوجوك تاني يسوى المغل كيب ودون سوغار يكون السودة وادا وركفيد نمي إيراريها عدادو قضب داعد عاوكو مغلدون تان وركفيد نمي إيراريها عدادان وحاو قدرون حوزكار شو هدادا عيدا مدى مامول كأهل سنة ومان تلقو قبتاي مغالة قرعيلة قبل كيب القدود دولد سوماليا وسكولو عمباري سيور لقو قادي مغالة براكيسان مكة المكرمة مدحوينها مامول كبوت لانو بوغضي قبرقا مدحويني هوري سوماليا عبد الله يوسف احمد دولد كينيا و سوماليا كوية دي سين قعن كوهين تأمان كمقالة كسماليا لدون يون لقو ريجيو عيدما يسوقو جري إريتريان يتوبيان دولد سوماليا دي ديني وحفر صدا سيدو حكومة دا نيروبي دولد انجريز كو كرد واغدين سيدك دقاه لو مقعابا وكيل كقار كاهي قرمدا ميدوبي سوماليا qaramada midoobay oo balan qaaday in la soo celinayo xiriirka kala xiriirka ka dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay intaa waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka fiidnimada eraariyaha cadaado iminkase
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale waxaan wanaagsan waa habeenimo qamiis ah jimcana ay soo galeeso taariikhduna ay ku beegan tahay 23da bisha shanaad ee May sanadku waa 2019 warka oo dhan waxaa la diyaaray Sharbaake Maxamed Maxamuud
maasina jira jaamac jiraa imikii haatan ku soo dhawaada warkii ofisan xuska maalinta shahaadada ahlu sunna ayaa maanta laga xusay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud iyadoo dhinaca kanana halkaasii lagu qabtay ruux nafti heliga oo doonayay inuu isku qarxiyo goobta munaasabadu ay ka dhacaysay wariyahayga Cabdullaahi Warsamaan Roble ayaa warbixinta warkaan inooga soo diray degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud
waa cutubiye ka tirsan ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Galmudug oo Gaardis iyo Dhoolatus ku maray wadada Halbowlaha ah ee degmada Gurceel maalinta xuska askarta ahlu sunna kaga dhimatay dagaaladii aadka ay Al-Shabaab ay kula gashay magaalooyin ka tirsan gobolada Galgaduud iyo Hiiraan oo ku beegan 17ka Ramadaan ee sanad walba munaasabada maanta oo si weyn loo soo agaasimay ayaa ciidamada iyo shacabku raxan socodaha ku soo mareen bartamaha magaalada iyadoo aakhirkii madaxda Galmudug ay salaanka ka qaateen ciidamada barxadda Shimbiroonshe ee degmada Gurceel oo ahayd halka ay qudbadaha ka jeedinayeen madaxda sare ee Galmudug iyo culimada ahlu sunna wal jamaaca madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Shaakir gudoomiyaha guud ee ahlu sunna macallin maxamuud Sheikh Xasan Faarax gudoonada baarlamaanka Galmudug iyo xubno ka tirsan aasaasayaashii ahlu sunna oo ay dhinac fadhiyeen saraakiisha ciidamada ayaa ku sugnaa munaasabadan kuwaasi oo madasha u yimid ka qaybgalka xuskan Sheikh Cabdirsaaq Cali Mire Al Ashcari oo ka mid ahaa madaxdii sare ee ahlu sunna qaybna ku lahaa bilowgii dagaalkii Al-Shabaab loogaga saaray deegaanadan ayaa sharaxay sida waqtiga ay ku bilaabeen dagaalka iyagoo aan badnayn tir ahaan iyo guulihii ay ka soo hooyeen
fakarka shabaabka iyo isqarxinta Soomaaliya ka socda waxa wada ajihiisa istiqbaaratiya jihaasiyo ama hay'ado sirdoon oo dawladda shisheeye ayaa maal geliya Soomaaliyana ku haya runta Soomaaliya hadda waa loo dhintaa la dhigi jiray ninaa dhimasho ka baqaynaan hay ogaada
gudoomiyaha guud ee ahlus sunna wal jamaa macalin maxamuud sheekh xasan oo munaasabadan ka hadlay ayaa tilmaamay in xuska maalintan uu u weyn yahay bulshada deegaanka laguna xusuusto si gaar ah caruurtii ku agoontooday dagaaladaasi
waxaan xusaynaa shahaadadii ilaahay diintiisa koryeelideeda u shahiiday oo u dhintay oon adduunya doon u dhiman oon madaxtinimo doon u dhiman oo ri'aasa iyo midna aan u dhiman oo xoolo doon aan u dhiman ee u dhintay ilaahay diintiisa
sheekh ismaaciil cabdulle oo ah gudoonka baarlamaanka iyo gudoomiye ku xigeenka degmada gurceel ayaa iyaguna goobta hadalka jeediyay
waxaa sharaf weyn ah inaan ka soo qayb galno xafladan aad iyo aad u qiimaha badan oo ah wax lagu faano
runtii maanta waa maalin farxad noo ah waa maalin aad nuugu qiimo weyn waa maalin runtii ka degma gurcaal ahaan aan runtii farxadaan muujinayno una dabaaldegayno shahaadadii islaamka iyo shahaadadii ku shahiiday la dagaalankii khawaarijta gobolada dhexe
ugu dambeyn madaxa xukuumadda geelmudug sheekh shaakir ayaa hambalyo u jeediyey dhammaan bulshada kadib maalintan awgeed cafis u fidiyey maxaabiista ku xiran xabsiyada ee loo haysta dembiyada fudud
waxaan halkan runtii uga faa'iidaysanahayaa waxa weeye xabsiyada oo geelmudug waxaa ku jira dad maxaabiis ah maxaabiistii aan shabaab ahayn oo shabaabnimo aan u xirayn ama aan dayn dad kale uu ku leeyahay u xirayn ama dhiig ha ahaadee ama duunyo kale ha ahaadee saraakiisha waxaan faraynaa inay maanta fadligeeda ku cafiyaan oo marka ay saas ku fasaxaan sidaas ayaan saraakiisha faraynaa biidhnillaahi alkariim si ay noola wadaagaan faraxa aan ku faraxsannahay xuska shuhaadada say noola wadaagaan
gunaanadkii munaasabaddan ayay ciidamadu si adag kaga hortageen qof isku dayay inuu isku qarxiyo goobtan oo ahayd mid mashquul badan ayna safka hore fadhiyeen madaxda waxaana qofkan oo ay ka ciladoobeen fiilooyinka xiriirinayay walxaha ku xirnaa ku xoomay askar badan oo si halhaleela uga furay jaakad uu xirnaa kadibna u dhaadhiciyey xarunta dembi baarista ee degmada gurceel
dowladda soomaaliya ayaa si kulan u cambaaraysay weerarkii lagu qaaday magaalada barakeysan ee makal mukaraba warbixinta warkaan haynoo sii qaadaa dhiga wariyahayga suxayfa
dowladda federaalka soomaaliya ayaa si kulan looga hadashay weerar loo adeegsaday gantaallo lagu bartilmaameedsaday magaalada barakeysan ee maka al mukarama dowladda waxa ay si weyn u cambaaraysay ogana soo horjeesatay in weerar lagu qaado halka uu ku yaalo beydka alleh ee xurmada leh kaasi oo ah xaramka sidoo kale qoraalka cambaaraynta ayaa lagu xusay in aan loo dulqaadan doonin in la weeraro magaalada barakeysan ee maka al mukarama qoraalka ay soo saartay dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu u qornaa sida tan xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ay si kulan u dhaleecaynaysaa gantaallada loo ganay dhanka magaalada maka al mukarama waxayna cambaaraynaysaa in beegsiga aqalka alle ee xurmada leh u yahay mid aanan la aqbali karin waxayna u aragtaa fal dembilinimo iyo dabeeca shirqola ka dhan ah goobtaasi barakeysan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay bogaadinaysaa ciidamada difaaca cirka ee sacuudiga oo ka hortagay labada gantaal maalinta isniinta ahayd 20-kii may kan koowaad waxa uu ku qarxay hawada magaalada daa'ifa kuna sii jeeday magaalada maka al mukarama halka kan kalena lagu burburiyey samada magaalada jidda
madaxweynaha maamulka puntland ayaa booqday qabriga madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdullaahi yuusuf axmed jale jaamac jile
madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdullaahi deni ayaa waxa uu booqasho ku tagay qabriga allah u naxariistay madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna madaxweynihii ugu horreeyay ee maamulka puntland cabdullaahi yuusuf axmed madaxweynaha maamulka puntland ayaa marka uu booqday qabriga madaxweynihii hore ee maamulka puntland ahna madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdullaahi yuusuf axmed waxa uu ugu duceeyay in naxariistiisa janno uu alla ka waraabiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdullaahi yuusuf axmed booqashada kadib afayeenka madaxtooyada maamulka puntland jaamac yuusuf dabraani ayaa waxa uu ka warbixiyey booqashada madaxweynaha uu ku tagay qabriga allah u naxariiste madaxweynihii hore ee maamulka puntland ahna madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdullaahi yuusuf axmed
dhinaca kale madaxweynaha dowladda puntland saciid cabdullaahi dani waxa uu maanta tegay qabriga allah u naxariiste madaxweynihii hore ee soomaaliya madaxweynihii ugu horreeyey ee puntland cabdullaahi yuusuf axmed halkaasi oo wafdiga madaxweyne dani iyo madaxweyne dani waqtigiisu ay qabuuraha dul istaageen oo marxuumka u duceeyeen in Ilaahay u janadi firdowsa ka waraabiyo. Aad iyo aad baan mahadsantahay.
Si kastaba ha ahaatee, booqashada uu madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku booqday qabriga Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa waxa ay ka mid tahay booqashooyinka uu ku marayo qaybo ka mid ah gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya.
Dowladda Kenya ayaa ku eedeysay dowladda Soomaaliya in gacan ku haynta amaanka Kismaayo ay la doonayso ciidamada Eritrea iyo Ethiopia beddelka ciidamadeeda. Shafiic Shariif.
Wargeyska The Star ee kasoo baxay dalka Kenya ayaa qoray maqaal ku saabsan in danaha Kenya ee Soomaaliya ay halis ku jiraan, arintaasina mas'uul ay ka tahay madaxtooyada Soomaaliya. Maqaalkan oo dhinacyo badan ka eegaya khilaafka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa inta badan xoog lagu saaray hardanka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ee la xariira cid maamulaysa Jubaland. The Star ayaa sheegay in taliya ku xigeenka nabadsugida Soomaaliya Fahad Yasiin Haaji Daahir oo haysta baasaboor Kenyaana uu bilihii la soo dhaafay wada hadalo kula jiray dowladaha Ethiopia iyo Eritrea oo uu doonayo in ciidamadooda oo aan ka mid ahayn AMISOM ay gaaraan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubaland. Qoraalka ayaa lagu sheegay in ciidamadaasi ay ku waakeen iyo kala wareegi doonaan dekedda iyo garoonka diyaaradaha Kismaayo, sidoo kalena guud ahaan Jubaland ay kala wareegayaan. Maqaalka ayaa intaasi waxa uu ku daray in haddii sida Fahad iyo Farmaajo waxu wadan ay u dhacda arinta, meesha laga saaray Axmed Madoobe ayna danaha Kenya ee Soomaaliya halis galiyaan. Wargeyska ayaa sheegay in madaxtooyada Soomaaliya oo ugu sareeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay doonayaan in ciidamada Burundi, Uganda iyo Kenya iskaga baxaan AMISOM isla markaasina maamulka Jubaland loo dhiibo qof aan ahayn Axmed Madoobe oo sida wargeyska uu qoray xulafada dawladda dowladda Kenya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taliya ku xigeenka nabad sugidda Niisa Fahad Yasiin Haaji Daahir, saraakiil ka tirsan Niisa oo kala ah Cabdullaahi Kulane iyo Sakariye Ismaaciil ayuu wargeys ku sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii Jubaland looga saari lahaa Kenya isla markaasina loogu gacan gelin lahaa ammaankeeda ciidamada dowladaha Eritrea iyo Ethiopia. Dhinaca kale, wargeyska ayaa sheegay in Ethiopia oo ka faa'iideysanaysa fursada ay ku heli karto dekedda Kismaayo ee aqbashay go'aanka. The Star ayaa waxa uu sheegay in Kenya oo damaca iyo dhaqdhaqaaqa fila Soomaaliya ka falcelinaysa ay qaaday tallaabooyin dhowr ah, laakiin ay shalay Soomaaliya ugu jawaabtay si degan. Waxa kale oo maqaalkan lagu sheegay in golaha shacabiga Soomaaliyeed ay gadaal ka riixayaan go'aanka lagu doonayo in ciidamada Kenya looga saaro gabi ahaanba Jubaland, isla markaasina loogu gacan geliyo ammaankeeda dowladaha Eritrea iyo Ethiopia. Maqaalka uu qoray wargeyskan ka soo baxay gudaha dalka Kenya ee The Star ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo dhawaan dowladda Kenya ay diiday inay gudaha u galaan dalkeeda wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kale horey u joojisay diyaaradii sida tooska iskaga gala gooshi jiray garoomada Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde iyo sidoo kale Jomo Kenyatta Nairobi, ayna taasi ka sii horeysay in dalkeeda ay ka soo ceyrisay safiirkii u fadhiyay Nairobi Soomaaliya.
Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan dhageystayaal, waa raadiyaha cadaado 88.5 MHz. Dowladda Soomaaliya ayaa diiday inay wax fursada siiso xukuumadda Kenya. Warbixinta warkaan waxay noo hayay wariyahayaga Xasan Axmed Maxamed.
Soomaaliya ayaa ka jawaabtay tallaabooyin xiriir ah oo ay qaaday dowladda Kenya, kuwaas oo muuqda kuwa dhaawacaya darasnimada iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya iyo Kenya ayaa dacwad ka taalay maxkamadda cadaaladda ICJ, laakiin lix bilood ka hor natiijada dacwadda ayaa dowladda Kenya bilowday rafasho siyaasadeed. Dowladda Kenya ayaa dhowr jeer soo jeedisay dowladda federaalka Soomaaliya in si ka madax banaan maxkamadda ICJ looga wada hadlo muranka badda, laakiin madaxda Soomaalida aanay tixgelin dalabka dowladda Kenya. Kenya waxay u rogoleedka igeed midowga Afrika ka dalbatay in muranka kala dhexeeya Soomaaliya loo xaliyo si heer gobol ah, laakiin Soomaaliya ayaa la sheegay inaysan aqbalin dalabka marka la ka yimid dowladda waddanka Kenya. Waxaa kaloo jirtay in arti ay waday dowladda waddanka Ethiopia oo ah in labada waddan ay si wada jira u wadaagaan faa'iida dhulka lagu marsan yahay, iyadoo laga wada hadlay lahaanshaha, laakiin taasina ay Soomaaliya la sheegay in mar kale ay ka bixi diiday. Wixii markaas ka dambeeyay, dowladda waddanka Kenya waxay bilowday dagaal nooc walba leh oo ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya guud ahaan Soomaaliya, iyadoo aaminsan in iska caabinta Soomaaliya ay abuur doonto dab ay labada waddan kaga wada hadlaan wax ka dhexeeya, iyadoo ay maqan tahay maxkamadda ICJ. Safiirka Soomaaliya ayaa laga soo saaray dalka Kenya, socdaalkii ayaa la adkeeyay, shacabka Soomaaliyeed ayaa balista wajir lagu soo celiyay, madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dalku galka Kenya loo diiday cabran garacsi hadal xanaf leh ay abuurtay dawladda wadanka Kenya dawladda federaalka Soomaaliya waxaa ku sugan cutubyo ka tirsan ciidanka Kenya ganacsi qaadka oo fura dhaqaale oo Kenya leedahay muwaadiniinta badan oo Kenyan ah ayaa ka xamaasha Soomaaliya waxa taasi laga fahmi karaa in Soomaaliya ay heli kartay talaabo ay kaga jawaabto dandaasiga Kenya laakiin wax ficil ah ma aysan sameynin shacabka Soomaaliyeed iyo inta badan wadamada dariska waxay eegayaan nooca ay noqon karto jawaabta dawladda federaalka Soomaaliya qoraalka shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa rajo xumo ku riday Kenya waxa uu ahaa mid tirtiray fursadda ay raadinaysay Kenya oo ahayd in Soomaaliya bixiso jawaab adag kadibna uu cilaaqaadku xumaado kadib loo baahdo wadahal inta aan la aadin maxkamadda ICJ taasoo haddii ay dhacdo warjab ku ahaa lahayd dawladda federaalka Soomaaliya oo hadda u ogaasho maxamed cabdullaahi farmaajo qoraalkii shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay ka xuntahay talabeenka ay qaaday dawladda wadanka Kenya oo ah kuwa carqaladeyn kara xiriirka labada wadan Soomaaliya waxay muujisay sida ugu walaacsan tahay waxyaabaha soo kordhay balse waxay sheegtay in mar walba qadarin sare iyo xushmad u hayso wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Kenya waxa uu hoggaantaan ku qoran luqad siyaasadeed oo ay muuqato ilbaxnimo deganaansho fikir iyo isfaham la xiriira dacwada ICJ wuxuu xanibay wax walba Kenya ka damacsaneed talaabooyinka ay qaaday bilii u dambeeyay wuxuu Nairobi ku qasbayaa inay ka fikirto qorshe cusub ay la timaado go'aanka maxkamadda ICJ waa mid aan raacfaan lahayn dadka reer Kenya waxay ku baroorteen isbuuc in lix bilood kadib go'aanka ka soo bixi doono uu geeri yahay talaabooyinka Kenya waxa u muuqata in maxkamadda laga adkaaday dhabaha kaliya ee Kenya u furan waa inay Soomaaliya wada hadal ogolaataa taasina ma muuqato dadka arrimaha u dhuntulola ayaa waxay sheegayaan in hadii aan Soomaaliya bedelin istaraatiijiyada ay hadda ku socoto oo ah aamusnaan iyo qoraal aan xaalad abuureyn in Soomaaliya ay ku adkaan doonto maxkamadda iyo masraxa siyaasadda labada wadan dawladda federaalka Soomaaliya oo hadda u hoggaansha maxamed cabdullaahi farmaajo waxay mudan tahay in lagu bogaadiyo sida ay ugu dabaalatay dabinka dawladda Kenya ay la dabacsaneed
dawladda Ingiriiska ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo magacaabo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya markale Shafiic Shariif
Karen Pierce oo ah ergiga joogtada ah ee dawladda UK u qaabilsan qaramada midoobay ayaa ku baaqday in xogayaha guud ee qaramada midoobay uu sida ugu dhaqsiyaha badan u magacaabo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Karen oo ka hadlaysay kulan golaha amaanka ee qaramada midoobay ay yeesheen oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in Soomaaliya ay marayso xilli adag loona baahan yahay in lagu gacan qabto arintan waxa ay sheegtay in si fursada taagan looga faa'iideysto ay muhiim tahay in si rasmi ah loo soo celiyo xiriirka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyadoo la magacaabayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Karen ayaa waxa ay sheegtay in howlgalka AMISOM ee Soomaaliya uu sameeyay nafurnimo weyn loona baahan yahay in fursada taagan si sax ah looga faa'iideysto waxa kale oo ay ku baaqday in dawladda Soomaaliya xoog saarto xasiloonida siyaasadeed mid amni iyo dhaqaalaha dawladda federaalka ayay ka dalbatay inay hagaajiso xiriirka kala dhaxeeya dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya 12 bilood ee soo socota ayay sheegtay Karen in Soomaaliya ay muhiimad gaar ah u leedahay isla markaasina lagu kala ogaan karo in sanada 2022 ay Soomaaliya ka dhici karto doorasho madax bannaan oo qof iyo cod ah Dawladda Soomaaliya ayaa ku wadi January 2019 waxay ka ciirisay dalkeeda ergeygii qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Haysom kaasi oo hadda loo magacaabay ergeyga gudiga nabadda iyo amaanka midowga Afrika ka caawiya xaaladda dalka Suudaan
qaramada midoobay ayaa ballan qaaday inay soo celinayso xiriirka kala dhaxeeya dawladda Soomaaliya oo bixinta markale waxaynu hayaa wariyaha Shafiic Shariif
Howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo celinayaan xiriirka kala dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo istaagay bilowgii sanadan 2019 gaar ahaan 1 January oo dalka laga ceyriyay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Haysom Rees Don Seninga oo ah ku xigeenka Nicholas Haysom ayaa waxa uu sheegay in howlgalka uu hadda ku howlan yahay dib u anbaqaadida howlgiisa Soomaaliya kadib markii uu kulan la yeeshay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre مستر سينينغا او كه لايه كلان اياشان غلاها مانكي قرامدا مدوبي ايا وحو حسي ان حرير كدولاد فدرالك سومالي يا قرامدا مدوبي وحد كوان اكسن يهي سيدي وواها بلوغي سندان لبدا كون سغالي وطبان كمارك اللقاع عيريه سومالي يرقي قارك يا قرامدا مدوبي وقابل سنة سومالي ناقلو ساي سومبا waxa uu sheegay in booqashadii Rosie Marie Di Carlo oo ah madaxa siyaasadda xogayaha guud ee qaramada midoobay ay ku timid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka wax badan ay ka bedeshay xiriirka labada dhinac waa dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay Masar Senerga waxa uu xusay in caqabado badan ay wali jidka yaalaan kuwaas oo lagu kala ogaanayo halka uu ku dambeeyo wada hadallada iyo sidoo kale isku soo dhawaanta iyo xaalada sidoo noqon doono waxa kale oo intaas ku daray in Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Qeyre uu ballan qaaday inuu si wanaagsan ula shaqeyn doono wakiilka cusub ee qaramada midoobay u soo magacaawdo Soomaaliya Masar Senerga ayaa si rasmi ah waxa uu sheegay in hadda shaqada xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ay dib u bilaabatay
inta dhageystayaal waxaan noogu yidhi warkayga habeenaba ee caawa warka waxa si wada jiray inala socodsiin iyo jila jaamac jila iyo aniga shan warka maxamed maxamuud ah dhanka farsamada waxaan naga saacidayay saaxiibkii xasan axmed maxamed inta warkan warkixiga ku kulmi doono amaana allah